Prevod sa francuskog na korejski jezik. Uzevši u obzir da prevodilački centar Akademije Oxford ide u korak sa svetskim trendovima u oblasti prevođenja, te da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači kako za francuski, tako i za korejski jezik, to svim našim klijentima nudimo i uslugu prevođenja materijala sa francuskog na korejski jezik. Posebno je važno što su mnogi naši stručnjaci izvorni govornici jezika, a što je izuzetno bitno za kvalitet prevoda, tako da je čitav proces prevođenja u velikoj meri olakšan, ali i podignut na zavidan nivo kvaliteta. Sa francuskog na korejski prevodimo dokumenta, lična i poslovna, ali i sve vrste dokumentacije, počev od tehničke i medicinske, pa do dokumentacije za tender, ali i sva dokumenta koje se predaju nadležnim službama. Također prevodimo i tekstualne sadržaje bilo koje tematike i složenosti, bez obzira da li je reč o stručnim ili popularnim tekstovima. Shodno zahtevima klijenata, nudimo i uslugu konsekutivnog, simultanog i prevođenja pomoću šapata, ali i iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje, i to po najpovoljnijim uslovima na tržištu naše zemlje. Prevodimo i softvere, odnosno programe i aplikacije, web sajtove, ali i sve vrste reklamnih materijala, te udžbenike, poeziju, prozu, romane i biletristiku, kao i ilustrovane i naučne časopise, te seminarske i diplomske radove. Sa ciljem da ispunimo sve zahteve naših klijenata, u redovnu ponudu usluga smo uz prevod, audio i video materijala sa francuskog na korejski uvrstili i uslugu sinhronizacije i titlovanja prevedenih sadržaja, za koje su zaduženi profesionalni titleri, odnosno umetnici specijalizovani za sinhronizaciju teksta. Uz uslugu prevoda svih vrsta materijala, klijentima nudimo i uslugu overe od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača za francuski ili korejski jezik, koju također možete dobiti u bilo kojoj od preko 20 poslovnica, koje se nalaze na prometnim i lako dostupnim lokacijama u mnogim srpskim gradovima. Ono što svaki klijent kome su potrebni prevodi i overa dokumenata ili bilo koje vrste dokumentacije mora da zna, jeste da je neizostavno važno da nam dostavi i original, koji sudski tumač koristi za upoređivanje sa prevodom, pre nego što overi dokument. Prevod svih dokumenata sa francuskog na korejski jezik. Svako kome je potreban prevod bilo kog dokumenta sa francuskog na korejski, može biti siguran da će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti ovu uslugu, ali i uslugu overe, čime će praktično tako preveden dokument dobiti status pravno validnog dokumenta. U okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford vas očekuju prevodi svih ličnih i poslovnih dokumenata, a sem rešenja o osnivanju pravnog lica, lične karte, pasoša i izvoda iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih. Na vaš zahtev prevodimo i saobraćajnu i vozačku, ali i dozvolu za boravak i radnu dozvolu, te statut i osnivački akt preduzeća, ali i bilans stanja i uspeha, godišnje i revizorske izveštaje, te fakture, sertifikate i licence, kao i sve vrste poslovnih i drugih tipova ugovora, presude o razvodu braka i ostale vrste presuda i sudskih rešenja, odnosno sva pravna akta. Na vaš zahtev sa francuskog na korejski, prevodimo i dokumenta koja se predaju nadležnim službama, poput različitih vrsta saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda, a sem uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, te saglasnosti za zastupanje, prevodimo i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, stalnom zaposlenju i stanju računa u banci, ali i ostala dokumenta tog tipa. Također prevodimo i dokumentaciju za tender, tehničku i medicinsku dokumentaciju, te građevinske projekte, deklaracije proizvoda svih vrsta, ali i uputstva za rukovanje, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, i ostale sadržaje iz oblasti medicine i farmacije. Prevođenje web sajtova sa francuskog jezika na korejski. Da bi prevod web sajta sa francuskog na korejski jezik bio uspešan, on najpre mora da bude preveden uz maksimalno poštovanje i implementiranje svih postojećih pravila dobre optimizacije. A kako su u našem timu i IT stručnjaci, čija je specijalnost upravo izrada web sajtova, to zahvaljujući njihovim sugestijama, naši prevodioci i sudski tumači vrše profesionalan prevod sajtova uz poštovanje pravila SEO, Search Engine Optimization, što rezultira odličnim kotiranjem tog sajta na pretraživačima, i to u optimalnom vremenskom roku. Sem sajtova, naši stručnjaci prevode i softvere, to jest bilo koju aplikaciju ili program koji želite, ali i online kataloge i prodavnice. Također, na zahtev klijenata prevodimo i vizit karte i plakate, ali i flajere, letke, PR tekstove, te brošure i kataloge sa francuskog na korejski jezik. Kako su naši prevodioci i sudski tumači već dugi niz godina usmereni upravo na prevođenje reklamnih materijala sa francuskog na korejski, to možete biti sigurni da ćete dobiti maksimalno profesionalno uređen prevod, koji će zadovoljiti sve vaše zahteve. Simultano prevođenje sa francuskog na korejski jezik. Osim pisanog prevoda za apsolutno sve vrste sadržaja, Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima nudi mogućnost angažovanja stručnjaka specijalizovanih za simultano prevođenje, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije. Naši prevodioci i sudski tumači su, osim za simultano prevođenje sa francuskog na korejski jezik, specijalizovani i za prevođenje pomoću šapata, te za konsekutivno prevođenje. A da biste bili u potpunosti zadovoljni uslugom koju oni pružaju, trebalo bi da nam najpre dostavite sve potrebne detalje o događaju koji organizujete, kako bismo vam pripremili najbolju moguću ponudu. Pod tim mislimo da bi trebalo da nam navedete podatke o broju učesnika, sali u kojoj će događaj biti organizovan i njenim karakteristikama, ali i o procenjenoj dužini trajanja događaja. Na osnovu svih tih podataka ćemo oformiti ponudu i za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i za samu uslugu, koja će u potpunosti ispuniti zahteve datog događaja, ali i očekivanja učesnika. Uz sve pomenute usluge, kod nas možete dobiti i uslugu profesionalne redakture svih sadržaja koje je već neko preveo, a čijim radom niste zadovoljni iz nekog razloga. Profesionalni lektori i korektori, koji su članovi našeg tima, će izvršiti redakturu takvih materijala uz maksimalno poštovanje svih pravila struke, tako da možete biti uvereni da će u potpunosti ispuniti vaša očekivanja. Prevođenje tekstualnih sadržaja sa francuskog jezika na korejski. Tekstovi čija tema je vezana za oblast ekonomije, prava i turizma, ali i oni čija je tema vezana za oblast marketinga, informacionih tehnologija, nauke, medicine ili bilo koje druge oblasti su također u sferi delovanja naših stručnjaka, te će ih u optimalnom roku prevesti sa francuskog na korejski jezik. Sem već navedenih oblasti, na vaš zahtev prevodimo i sve tekstualne sadržaje vezane za filozofiju, psihologiju i sociologiju, ali i menadžment i komunikologiju, odnosno bilo koju granu prirodnih ili društvenih nauka. Kod nas vas očekuju i prevodi romana, ali i proznih i poetskih dela sa francuskog na korejski jezik. Također, ukoliko naši klijenti imaju potrebu, prevešćemo i udžbenike, ali i ilustrovane i stručne časopise, te članke iz novina. Sve navedene usluge vršimo po najpovoljnijim uslovima, kako u pogledu cena, tako i u pogledu kvaliteta i brzine izrade prevoda. Cena prevoda sa francuskog na korejski jezik ili sa korejskog na francuski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa francuskog na korejski jezik ili sa korejskog na francuski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. I ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.